habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha juun waa 3 sanadka 2016-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 midirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya falastiin iimaan iyo jaamac falastiin.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida madaxweynaha turkiga erdogan oo soo gebagabeeyey booqasho saacado qaatay oo uu ku tegay muqdisho halkaasi oo uu xariga kaga jiray safaaradda cusub ee turkiga.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan taariikhda qaar ka mid ah dadkii ku dhintay weerarkii hoteelka ambassador.
wuxuu lahaa dhakhaatiirta ugu waaweyn dhakhaatiirta caafimaadka xoolaha ee soomaaliya, wuxuu ka shaqeeyey waddanka oo dhan, meeshaas ay shir ka qayb geli lahaa muddo yar. maxamed faarax diiliye isagoo joogay aan ka badnayn aniga ka yarayd ayay maqaadiib kula kulantay isagaa dadka ku dhintay baanu ahaa meesha.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha turkiga rajab dayib ortogan ayaa ka dhoofay garoonka muqdisho kadib booqasho gaaban oo uu ku yimid muqdisho isagoo xariga ka jiray safaaradda turkiga ee ugu ballaaran caalamka. madaxweyne ortogan ayaa isagoo ka hadlayay furitaanka safaaradda waxa uu soomaaliya uga tacsiyeedeeyey dadkii ku dhintay weerarkii maalintii arbacada lagu qaaday hoteelka ambassador. labada dal ee soomaaliya iyo turkiga ayaa kala saxiixday 9 heshiis oo ay ka mid yihiin kuwa la xiriira dhinaca waxbarashada, tamarta, warbaahinta iyo tababarada booliiska. waxaa sii sagootiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxda dowladda qaar ka mida. madaxweyne ortogan ayaa muqdisho yimid markii saddexaad tan iyo sanadkii 2011-ka markaasi oo uu noqday madaxweynihii ugu horeeyey ee aan ka iman qaaradda afrika ee booqda soomaaliya muddo ka badan 20 sano.
wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in ciidamo isugu jira soomaali iyo jaanib oo wato helikobtero ay xalay weerar ku qaadeen deegaanka beerxaani oo 40 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo. ciidamada ayaa la sheegay inay rasaas culus isweydaarsadeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in diyaalada helikobtera ay rasaas ridayeen. dadka deegaanku waxay sheegeen inuu jiro khasaare nafeed oo ay ku jiraan dad iyo rayid. dhinaca kalena duqeyn dhinaca cerka ah ayaa la sheegay inay xalay ka dhacday deegaanka lagu magacaabo Godoofaar oo u dhow tuulada dixsiile ee gobolka Shabeellada Hoose. wakaaladda warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in weerarkaasi lala bartilmaamsaday saraakiil dhinaca tababarada u qaabilsan Al-Shabaab, intaas oo aan si madax bannaan weli loo xaqiijin.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa sheegtay in dadka ku nool gobolka dagaaladu ay ka jiraan ee kurdufan ee dalka suudan ay haysato dhibaato. hay-adda waxay sheegtay in 5 sano ee u dambeysa ay dadku si joogta ah uga qaxayeen guryahooda. inta badan dadkaasi waxay tageen dalka suudaanta koonfureed. afhayeen u hadlay u n h c r ayaa sheegay in sanadkan ay soo qaxeen 7,500 oo qaxooti ah waxayna tageen suudaanta koonfureed. dalkaasi niger ayaa waxaa hore markaasi u sii joogay 7,000 oo qaxooti ah.
wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry oo ay la socdaan diblomaasiyiin uu heerkooda sarreeyo oo reer Yurub iyo Carab isugu jira ayaa jimcaha maanta ah ku kulmaya magaalada Baris ee dalka Faransiiska. diblomaasiyiintan ayaa rajaynaya in is-afgarad laga gaaro dib u bilaabidda wadahadalladii nabadda ee hakaday ee u dhexeeyey Israa'iil iyo Falastiin. madaxweynaha Faransiiska Francis Hollande ayaa ugu yeeray Israa'iil iyo Falastiin mar uu shirka furayay in sida uu hadalka u dhigay ay sameeyeen tallaabo geesinimo leh oo dhinaca nabadda ah. Hollande ayaa intaas ku daray in quwadaha dunida ay kaalin muhiima ka qaataan fududeynta geedi socodka nabadda, hase yeeshee marka ugu dambeyso ay arrintan u taalo in labada dhinac waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin ay ka shaqeeyaan. jawaabta uu Maraykanku ka bixiyey dadaalada Faransiiska ayaa ahayd mid aan xamaasad badani ka muuqan. xogeyaha Kerry ayaa ogolaaday inuu shirka ka qayb galo. Hase yeeshee sargaal sare oo wafdiga Mareykanka ka tirsan ayaa sheegay in aanay meesha u joogin inay aragtiyo ku biiriyaan ajendaha shirka ayse dhageysanayaan waxyaabaha la soo jeedinayo. Wararka ka imaanaya gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada isugu jira Soomaaliya iyo ajaanib oo wato helikoptero xalay weerar ku qaadeen deegaanka Beerxaani oo 40 kilomitir dhinaca galbeedka ee beegan magaalada Kismaayo. Ciidamada ayaa la sheegay inay rasaas culus isweydaarsadeen kadib dadka deegaanka ayaa Al-Shabaab u sheegay inay VOA ay halkaas rasaas culus ka dhacaysay. Dadka deegaanka waxay sheegeen inuu jiro khasaare nafeed oo ay ku jiraan dad rayida. Dhinaca kalena duqeyn dhinacyada shirka ayaa la sheegay inay xalay ka dhacday dagaalada lagu magacaabo god doofaar oo u dhowa tuulada Dixsiile ee gobolka Shabeellada Hoose. Wakaaladda warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in weerarkaas lala bartilmaameedsaday saraakiil dhinaca tababarada u qaabilsan Al-Shabaab, inkastoo aan si madax bannaan weli loo helin.
En kaas wuxuu ahaa en mid ka mid ah en wararkeenii halkaad nagala socotaana dhigisteel waa VOA Washington. Ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay dadkii dhawaan lagu dilay hotelka Ambassador. Weerar lala beegsaday waxaa ka mid ahaa laba xildhibaan oo si weyn uga dhex muuqday siyaasadda Soomaaliya oo kala ahaa Cabdullaahi Jaamac Kabaweyne iyo Dr. Maxamuud Maxamed Guure. Waxaa kaloo dadka dhintay la sheegay inuu ka mid ahaa aqoonyahan ka shaqeyn jiray dhinaca daryeelka xanaanada xoolaha oo lagu magacaabo Maxamed Faarax Diiriye. Taariikhdoodi oo kooban ayaa warbixintan dhigaystayaal aanu kaga diyaarinay. Shalay ayaa waxaa magaalada Muqdisho lagu aasay Allaha u naxariistay xildhibaan Maxamuud Maxamed Guure iyo xildhibaan Cabdullaahi Jaamac oo loo yaqaanay Kabaweyne. Labadan xildhibaan ayaa kasoo laabtay dalka Britain oo muddadii dagaalada sokeeya ay ku noolaayeen, sidoo kalena waxay ahaayeen saaxiibo muddo dheer soo wada shaqeeyay. Cabdinaasir Maxamed Cismaan oo ay ehel ahaayeen marxuum Maxamuud Guure ayaa ka waramaya taariikhdiisii oo kooban.
Maxamuud Maxamed Guure wuxuu ku dhashay 1957 magaalada Beledweyne 1988 ilaa 1989. Maareeyaha mashruuca farsamada beeraha Soomaaliya ayuu ahaan jiray 1989 ilaa 1994. Wuxuu ahay madaxa FAO ee dalka Cumaan 1989 ilaa 2001. Wuxuu ahaa UNDP dalka Cumaan ayuu u fadhiyey Jeermanka ahaa ilaa haddana wuxuu ahaa xildhibaanka ilaa uu ka dhintay.
Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo ay muddo dheer wada shaqeeyeen saaxiibna ay ahaayeen labadan xildhibaan ayaa waxa uu ka waramayaa aqoontii uu lahaa iyo hawlihii ay soo wada qabteen xildhibaan Guure iyo Cabdullaahi Jaamac.
Arrinta ugu weyn oo markaan ka wada shaqeynay waxay ahayd isku xafiiskaas uu la joogno shaqeynayna ayaa haddana waxaa ku jirmaya arrimaha Soomaaliya shaqadeeda. Waxaan aad isula shaqeynay markii Ethiopia ay waddanka qabsatay, markaasoo aan bilownay maareynta inaan abaabul sameyno abaabulkaas asaga iyo injineeriyadiisu iyo laahe Jaamac ilaa markii dambe xataa shir aan ku qabanay maareyntay Sweden oo looga hadlayay waddanka sidii looga horeyn lahaa Ethiopia. Ay kasoo qeyb galeen maxkamadihii dadkii ka haray iyo baarlamaanka horta aan lagu magacaabo. Waxaan aasaas u wada ahayn marka haddana ururkii la sameeyo ee RF la dhahay lagu sameeyaan aasaas u ahayn.
Labada xildhibaan ayaa ka wada tirsanaa ururkii Somali Concern. Sidoo kale xildhibaan Guure waxa uu xubin ka soo noqday isbahaysigii lagu sameeyay Asmara dalka Eritrea oo uu ka noqday ku xigeenkii xogayihii arrimaha dibadda. Labadan xildhibaan ayaa ku biiray baarlamaanka Soomaaliya markii la sameeyay 2012. Waxaana ka waramaya qaabkii ay baarlamaanka u soo galeen iyo kartidoodii shaqo mar kale. Tarsan
Cabdullaahi iyo Guure markii dawladdii shirkadeed u doortay baarlamaanka Soomaaliya lambarka lagu soo kordhinayna soo gelin, laakiin waxay soo galeen 2012 ay soo galeen. Inkastoo maaragtay baarlamaankan iyo golaha wasiirada qabiil lagu qaybsado waxay ahaan lahayd haddii tayo wax lagu qaybinahayo iyo tayo iyo waxtar iyo wadamasi wax lagu qaybinahayo, labaduba waxay ahaayeen in wasiir ay noqdaan ay ahayd waana hubaa inay wasaaradaha loo dhiibo ay ka soo dhalaan lahaayeen.
Cabdullaahi Jaamac ayaa horey uga mid ahaa saraakiishii ciidamada booliska Soomaaliya sida uu v o a da u sheegay Cabdinuur Axmed Kadiye oo ay qaraabo yihiin saaxiibna ahaayeen xildhibaan Cabdullaahi Jaamac.
bilowgiisii inuu ahaa ciidamada boliiska waxbarashadiisii oscolatibtalyaloaadaagogaas adigu duurfigiisa sare isagoo ciidan u dhamaystay kadibna isagoo ciidankiisii boliiska ah oo isbatoore ah loo wareejiyey xisaabiyaha wasaaradda hargaha iyo saama wixii ka dambeeyey qabtii baa ku dhacday wuxuu soo galay magaalada London.
Xildhibaan Guure iyo Cabdullaahi Kabaweyne ayaa labaduba waxay dadka aqoonta dhow u leh ay ku tilmaamaan geesiyaal codkar ah islamarkaana ku haminayay horumar buuxa oo Soomaaliya ay gaarto. waa kan Cabdullaahi Xaaji Cabdiweli oo ka warramaya dareenkii wadaninimo ee xildhibaanadan.
waxay ahaayeen laba muwaadiniin Soomaali ah oo runtii dareen iyo daninimadoodu ay aada ugu weyn tahay, daljacaylkoodu uu aada u ballaaran yahay, noloshooda oo dhanna jeclaa inay u hibeeyaan dalkooda iyo dadkooda. waxay ahaayeen laba xildhibaana runtii ku dayasho mudan.
xildhibaanadan oo mar walba fikrado isku mid ah ka qabay xaaladda dalka ayaa ku taami jiray in ay mar uun arkaan Soomaaliya oo lugaheeda isku taagta, gaar ahaana xilligan kala guurka ah. waa kan Injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso oo aqoon dhow u lahaa labada xildhibaan islamarkaana ay ku wada noolaayeen dalka Britain oo ka warramaya wadaninimadii labadan xildhibaan.
runtii labadaba waxay ahaayeen laba nin oo wadaniyiin ah, laba nin oo aad dalka u jecel, fikradoodana aan la gaban, runtana maaragtay sheega mar walbana waxay ka hadli jireen dalkan sidii loo badbaadin lahaa iyo wixii la qaban karo.
saaxiibtinimo qoto dheer ayaa la sheegay inay ka dhexaysa xildhibaanadan, waxaana cabiraya qaabkii saaxiibtinimadooda Injineer Yariiso oo labaduba aqoon durugsan u lahaa.
runtii saaxiibtinimadooda iyo wadajirkoodii waxaan ku tilmaan lahaa qof walbaba wuxuu yidhahda labadooda oo kala socda ma arag, oo Londonna sidaas bay ku ahaayeen. muxuu ahaa halkan Muqdisho ay wada joogeenna maaragtay hotelkaas bay wada deganaayeen.
labadan xildhibaan ee ugu dambeeyee Maxamuud Maxamed Guure iyo Cabdullaahi Jaamac Kabaweyne ayaa ku geeriyooday qol qura oo ku yaala hoteelka Ambassador oo ay laba cisho ka hor weerar ku qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab. sidoo kale dadka ku dhintay weerarkii hotel Ambassador waxaa ka mid ahaa Dr Maxamed Faarax Diri oo ka mid ahaa dadka farakutiriska ah ee aqoonta durugsan u lahaa caafimaadka xoolaha Soomaaliya, Dr Axmed Cartan oo muddo dheer ay soo wada shaqeeyeen, aqoon dheerna u lahaa Dr Maxamed ayaa ka warramaya qofka uu ahaa.
maxamed Faarax aan aqaanay muddo fara badan, wuxuuna ahaa dhakhaatiirta ugu waaweyn dhakhaatiirta caafimaadka xoolaha ee Soomaaliya. wuxuu ka shaqeeyey wadanka oo dhan. waxaan odhan karaa waxa weeye ragga farakutiriska ee Soomaaliyeed ee caafimaadka xoolaha Soomaaliyeed hayay, gabdhana ka shaqeynayay. wuxuu ka shaqeeyey fuducii gashay gandiga, wuxuu ka shaqeeyey mushuucintii burburka dhan, wuxuu ka shaqeeyey fuducii weynaa ec maalgeysay ee bays iyo saxaas ee ahaa caafimaadka xoolaha Soomaaliyeed iyo madax ka hanjiray. wuxuu ahaa ragga ugu cilmi badan ee barnaamij kasta oo Soomaaliya caafimaadkeeda cidda wax kasta wax ka qabanaysaa qofka dadka lagala tusoo ayuu ahaa. waxaa shahaadada doctorate ku haystay bsbs ingiriis ka qaatay. meeshaas ay shil ka qaybgeli lahaa muddo yar Maxamed Faarax Diiri isagoo joogay aan ka badnayn aan u mahayn musraac iyo ka yarayd ayay maqaadiibta la kulantay raggaa dadka ku dhintay baabaha meeshaas.
tan iyo markii la sameeyey baarlamaanka Soomaaliya oo ka kooban 275 xildhibaan ayaa waxaa la sheegayaa in ku dhowaad 20 xildhibaan siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Muqdisho. sidoo kalena waxgarad iyo aqoonyahanno ayaa ka mid ahaa dadka qaraxyada iyo weerarada Al-Shabaab ku geeriyooday.
aada ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo diyaarisay warbixintan taariikhda kooban ee 3 marxuume ka mid ahaa dadkii ku dhintay Ambassador Hotel.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. markana ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo Zahra Ciidla Nuur. kulanti wacan dhegeystayaal, barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadku wuxuu ku saabsan yahay amniga magaalada Muqdisho. sidaad la socotaan, goor dambe warbacadiina dhaaftaya waxaa qarax ismiidaamina lala beegsaday hotel Ambassador oo ku yaala magaalada Muqdisho, waxaana gudaha u galay rag hubaysan oo ilaa waaberigii dambe ku jiray gudaha hotelkaasi. inkasta oo markii dambe ay ciidamada ammaanku dileen raggii weerarkaasi soo qaaday, islamarkaana ay soo afjareen howlgalkii duulaanka ahaa, haddana inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay ugu yaraan 20 qof oo ay ku jiraan kooxdii weerarka soo qaaday. Waxana la sheegayaa in ku dhawaad 60 qof oo kale ay ku dhaawacmeen. Ma aha markii uu horeeyay ee weerar noocan oo kale loo adeegsado hoteelo, makhaayado, dhismayaal dawladeed ama goobo kale oo ay dadku isugu yimaadaan, balse waxa ay isweydiintu tahay maxay yihiin sababaha ay weerarada noocan oo kale ah ay u soo noqnoqonayaan. Ma jiraan diyaar garow ama badigtoonaan laga qabo duulaanadan qorsheysan? Yaa leh mas'uuliyadda sugidda amniga ka sakow dawladda, ganacsatada iyo shacabku door intee le'eg ayay ku leeyihiin? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaynu ku lafagureynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. Waxaana ka qayb iyo Xasan Xundubay oo hore suxufi u ahaa arrimaha Soomaaliyana wax ka qora aadna arrimaha amniga isha ugu haya oo ku sugan magaalada London. Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada waana khabiir falanqeeya arrimaha Soomaaliya dhawaana ka soo laabtay Muqdisho. Iyo Corneil Cabdikariin Warsame Geeso oo ka tirsanaa ciidamadii nabad sugidda Soomaaliya dawladdii Siyaad Barre si gaarana ugu tababarnaa waxyaabaha qarxa iyo sida looga hortago. Wuxuu haatan ku sugan yahay magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka haddii aynu ku bilowno, bal waxa ay u malaynaysaan inay sabab u yihiin qaraxyadan abaabulan aan ku hormaro Xasan Xundubay oo London jooga.
Waxa u sababan waxaa ka mid a oo qayb ka ah in waxyaabahubka ama awoodda oo loogu talagalay inay haddii waddan degan yahay inay gacanta dowladda ay ku jirto kaliya inaysan ku jirin oo cid walba maanta ay u leedahay janis ama access u heli karto inay fuliso wixii ay doonto qaybay ka tahay. Waxaa qayb ka ah colaadii dheereed oo muddo dheer aan soo marnay. Waxaa qayb ka ah ujeedooyin iyo dano fara badan oo dadka gudaha iyo kuwa gobolka rijinka iyo ay ka leeyihiin oo cid waliba sida siyaasadda laysugu diidan yahay arrimaha nabadgeda laysugu diidan yahay oo aysan qarsoodi ahayn inay maamulo Soomaaliya ka jira ama geeska Afrika ka jira mararka qaar ay caddaynayaan in magaalada Muqdisho nabadeeda inaysan sugnayn. Wax badan baa isku dhex jira oo aan dhihi karno waxyaabahan ay ka dambeeyaan. Waxayna u muuqaal eg tahay guud ahaan colaadaha ka jira meelaha colaaduhu ka jiraan sida Baqdaad iyo Suuriya ama Dimashq, meelaha colaaduhu ka jiraan awooddu gacanta ka baxday ee maamulku gacanta ka baxay ee ummado badan oo cid hagaysa aan la garanayn ee hubku gacanta u galay iyo awoodaha oo aan meel laga kontrolo iyo cid hagaysa ayna jirin. Howlahaasoo dhan ayaa qayb ka ah.
Waan gartay. Waxaan u maleeyaa Professor Xuseen Warsame. Xuseen, oo adigu sideed u aragtaa qaraxyadan?
Walaal saaray, marka hore horta iyo golow inaan tacsi uu fidiyo dadkii ku dhintay eheladoodii iyo dadka Soomaaliyeedba aan marka hore taasi u fidiyo. Ragga dhintay oo laba xil dhawaanada raggan saaxiib ahayn bay ahayn oon isku soobnay 2012 wada joogay Muqdisho bay ahaayeen. Walaalde, horta way iscaadahay arrinta waxa keenaya oo dagaalada dabcan de waxay nagu socdo dagaal caalamiya oo diini ah oo ay shabaab iyo daacish iyo kuwo badani wadaan baa horta nagu socda oo wax deeman garanaysaa la yaab leh ma aha iminka. Laakiin haddii tan dambe lasoo yarkoobay waxa keenaya nimankan hadda madax badan baa laga laayay oo ilaa meeshaan magaalada waan jooga afar laba jikadan kasoo baxay bishii dhaweyd waxa laga laayay madax badan. Waxa garanaysaa imanaya madaxweynihii ergadoone turkiga imanaya inay ismuujiyaan bay rabaan oo ay magaranaysaa khalkhal geliyaan dee wixii soo socda doorashooyinka iyo weliba maalmaha xafladihii soo socdana. Marka arrimaha sidaas ayay runtii isaga socdaan.
Waad mahadsan tahay. Waxaan imikana dhinaciisa u kacaya Cabdikariim Geesood oo jooga Seattle, Washington.
Inta aan horta taas aan gelin, horta dadkii dhintay aan ugu naxariisto. Waxaan ahaa the only korneelka qaabilsan arrimaha waxyaabaha qarxa iyo kahortaga argagixisada waqtigii Siyaad Barre. Magacaygana waxaa la yihahdaa Cabdikariim Warsame Cali Geesood.
Maxaad u malaynaysaa adigu inay sabab u tahay?
Waxaan u malaynayaa waxaan soo noqnoqonayaa oo muddo hadda aanan la koobi karin hoteelo badan iyo dad badan oo Soomaaliya ay ku tageen inay tahay khibrad la-aan ciidanka amniga. Haddaan tusaale usoo qaato, waxa weeye waa laga yaabaa ciidanku inay tababarra haystaan laakiin saraakiil ayaana jirin. Midda kale waxa weeye marka realityga la eego, maanta waxaa leenahay ciidan booliisa, ciidan asluuba, ciidan nabadsugid iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Xoogga dalka Soomaaliyeed xagga iga dhig ciidanka asluubta, ciidanka booliiska haddaanan dan laysku cayaarin, waxa weeye shaqada dad ka yaqaana looma dhiibo waxaan ku arkay aanu xamar baan tagay laba sano soo joogay saraakiil badan oo jarmalku soo toobaray otoobar siyo oo maqaadaha iska fadhida fadhiya mid kale waxa weeye anigu barnaamij waxaan geeyay liiraado haddaan ku qarsho qarxi oo laga rabo gobolka banaadir in uu dadka ka dhaadhiciyo oo ka gado barnaamijka oo hooyadu wiilkeeda ay hadday ku aragto wax zaa'ida ay ciidanka nabad sugidda ama booliska u sheegto waxa weeye qofka isqarxinaya nin baa maqaayad soo gelaya wuu isqarxinaya waa ogtihiin wuu xiran yahay waxyaala badan buu ku xiran yahay jaakado badan buu soo qaadanayaa waa in la garan karaa ninkani inuu dadka ka dharduwan yahay uu raran yahay intaa ciidan nabadgelin la gaarana shacabku waa inay gartaan marka runtii waxaan jirin tababar hadduu jirana waa tababar dalal kale loogu talagalay
waan garta xasan baan u imanaya xasan xundubey xasanow maaha markii u horeysay ee hotel amaba la qarxiyo meel dadku iskugu yimaadaan makhaayad ha noqoto hudheel ha noqoto amaba xarun dowladeed ha noqoto waxaad moodaa haddana magaaladu iyada oo ay qaraxyadii noqdeen kuwa soo noqnoqonaya tabaabulshuhu inaanu sidii loo filayey amaba loo maaragtay ay ahayd inaan loo tabaabulshaysan hoteelada waxaad moodaa hortooda inay barxad iska yihiin oo cid kastaa ku leexan karto xataa meelahan aynu joogno waxaad arkaysaa kaabadaa la sameynaya oo guryaha hortooda iyo dhismayaasha waxaa ka horeeya derbiyo adag oo aan baabuurku si fudud uga gudbi karin baabuur loogu talagalo lasoo baadhay mooyaane maxaad u malaynaysaa tabaabulsho la-aantan haysata maadaama hoteeladii ganacsi ay yihiin dadkii ammaankooda inay sugaan iyaga la fahantoodu ay qayb inay ka qaataan ay tahay
horta runtii aniga hotelka ambassador dhowr jeer waan tegay ragga hadda ku dhintay oo cabdulaahi jaamac iyo nin kale oo xildhibaanada ahaayeen guurag hotelka ay deganaayeen iyo anoo ayda ku booqanaya maro kale maba ahba jaangooyada hoteel loogu talagalay ee adduunyada sida la yaqaano gaar ahaan waddan aan nabad ahayn jaangooyada loogu talagalay hoteelada uma samaysna hoteeladu waxay saaran yihiin laamiyadii saaran yihiin cidda u horeysa gaari ayaa gaari karta sida ugu fudud ku gaari karta ma haystaan markaan oo kale marka waddanka nabaddara ka jirta waxaa loo baahan yahay hoteelada iyo meelaha dadku fadhiisanayaan ama ay ku noolaanayaan inay ka fogaato meelaha publica ah oo ugu yaraan ay la ogaan karo waxa kusoo beegan hoteelka iyo qaabkii ay yihiin hoteelada qaabkaas lani oo la degi karane waa aaday xamar ugu yar yihiin haddii ay jiraan qaarkood naba la degana sida lafoyd iyo guuleed iyo hoteeladii loo sameeyey qaabkaas lama degana marka taasi qaybay ka tahay qaybta labaadna waxay tahay haddana uu ka dhawaajiyey xagga tayada ciidamada oo asagu aan runtii waxyaabaha uu sheegay aan dareensanay inay jiraan waxaa sii dheeraada maamulada hadda jira iyo kii kasii horreeyey iyo kuwan dagaalka wada kasoo horjeeda dowladdu dad wax isku darsaday ay ahaayeen muddo dheer wax isugu darsanaayeen maalinba qolo ay meel ku go-aysay oo looga tegaya iyadoo la heshiin iyadoo aan waxba la qaybsan la iskaranayn informationku isku dhex jiro dadku isku dhex jiraan aan haba yaraatee la kala soocmin iyadoo saa laysu dhex daadsan yahay unbaa qolaba mar go-aysa qolana dowladda xaggeeda qolana dhinaca kale lama kala yaqaano
marka xasanow haddaad noo caddaysa halkaa oo aada noo jilciso yay wax isugu jireen yaase kala baxay yaa isku murugsan halkaa bal noo yaro jilci dadku siyaabo kala duwan baa laga yaabaa inay u fasishaan marka aduu halkaad u jeedaa maxay tahay
waxa weeye berigii la aasaasay maxkamadaha oo si wada jira ay dowladdii markaa jirtay uga hor yimaadeen waxaa isugu yimiday ururo fara badan iyo maxaakim ayaa isu timiday isku jirta markii ay iyagoo isku jira ayay haddana markii dagaaladii dhaceen bay iyagoo markii horeba gudahooda uu ka jiray khilaafaad aan si toosa u caddayn ayaa markii dagaaladii ay dhaceen dowladdii lala galay laba kun iyo toddobadii ayaa la kala tegay waa tii asmara qola aaday qoladii asmara aadayna qolaa ka hartay gudaha ku hartay oo khilaaftay kuwii asmara tegayna way sii khilaafeen oo qaaraa jabuuti yimid kuwii jabuuti yimiday iyo kuwii asmara ku haray iyo kuwii gudaha ku haray intuba way khilaafeen oo qaarna dowladdii noqdeen kuwii jabuuti qaarna kuwii asmarana xisbul islaam ay samaysteen kuwii gudaha kusii harna shabaab ay ahaayeen waxaasoo dhanna marka hore waa isku jireen marka waxaas kala harharay ee qolaba meel ku hartay iyadoo haritaankaasina uusan layskala soocin oo kuwii gudaha joogana ayagoo kuwa dibadda jooga ay la jiraan kuwa qaarkood dibadda joogana ay kuwa gudaha la jira oon lays garanayn ayaa la kala tegay dowladdiiba ama la wadagalay ama mucaaradkii baa la wadagalay waan laysku jiraa weli lama kala yaqaano waxaan tusaale kuugu arintaas hadeer airportka mushkiladii weyneed ee ka dhacday ee diyaaradii khatarta lagu galiyay hawada iyo dadkii ka dambeeyay sarkaalkii ugu weynaa ee airportka haystay ee amniga suuq inuu suuga la rabay qaabishanaa ayaaba ayaga la shaqeynaya hadeer markii maxkamad la saaray aan la marin garsoorkii loo baahnaayo laleeyahay xabsi ayaa la geynayaa hadhowna ay dhici kartaba in la yidhaa cadis baa lagu sii daayay marka inta yacni dembiga intaas la eg oo soomaali oo dhan dhibaateeyey ee airportkii xiray ee intaasoo bini aadan ay ku baabaaday ku dhaqaale weyday dadkii ka dambeeyey ayaa arkaysaa inay ninkii airportkii dhammaa lagu aaminay amnigiisii inuu isagu nimankii la shaqeynayo san danaynayn ummaddii baaba-aysa waxaa dareemaysaa inay wax u kala soconayn waddanka maamulkii iyo mucaaradkii maba kala soconaba taas waa dhibaatada meesha ay ka imaanayso qayb ay ka tahay waxyaabaha ugu weyn ee qayb ka tahay
waan gartay aad baad u mahadsantaa xuseen warsamaan u imanaya xuseenow markaad eegto magaalada muqdisho dhowaanna waad tagtay sidaan filayo marar horena waad booqatay 2012-kiina waad joogtay xilligan oo kale markii doorashada la diyaarinayay marka xuseenow magaalada markaad tagto jidka maka almukarama waa wadada ugu weyn ee la isticmaalo dad iyo shicib iyo dowladba waa wadada ay ku yaalaan hudheelada ugu badan ammaanka magaalada muqdishona intaasuu diiraddiisu saaran tahay ciidamo tiro badan oo amisom ka tirsan baa jooga ciidamadii dowladda jooga isla markaana waxaa jooga ciidankii nabad sugidda iyo booliiskii magaalada maxaad u malaynaysaa in loo ogaan kari waayey weliba dadku waxay sheegayaan rayidka ahi in baabuurtooda la baadho oo la fatasho oo aada looga warhayo marka gaadhigan qaraxa sidaa halkuu ka baxaa
horta sahraay runta weeyaano muqdisho waan joogay bishiina dhaaftay baan joogay jidkaana waan ku safri jiray ilaa xamirweyne aan ku gaadhi jiray inkastoo maraan ku safrayo dee ay la socdeen ciidan oo laba baabuuriga horeeya iyo baabuuriga dambeeya iyo mid aan ku jirno koox baan wada shaqaynaynay aan ku jirno oo ma garanaysaa gaashaaman aan ku soconnay haddana waan mari jiray jidkaas mashaakilkiisu waxa weeyaan dee horta dad badan badan baa isticmaala waa jidka keliya magaaladii wada shaqaynaya marka taasaa keenaysana inay iyada laftigeedii uu dhaliilahaa yeesho halkaa anigu hoteelka maalintii aan kasoo baxay magaalada 24 baan soo maray anigoo ma garanaysaa shaqo ka lahaa bangiga dahabshiil ee ku dhow agteeda ilaahay amarkiisa markaan marayno ayuu darawalkaygi wuxuu igu yidhi ee khatar badan ma dhicino waxaan ka baqaynaa inay nimankii maleegayeen wax weeye ilaahay amarkiisa hoteelka garabkiisa ayaan markaa marayay way isku dhow yihiin soo horjeedaan marka horta khatartan waxaa sii keenaya dayacan waxaa keenaya jidkii lama wada xidi karo oo shaqa ka socoto oo dadkiiba ka shaqaysanayo oo waa meesha keliya buumiga weeyaan taliin laakiin inay leeyihiin layskuma hayo sida ay u qaateen ma garanaysaa guushii xalayba oo saddex waxa ku dhintay askara oo dadkii dagaalamayaa arrintan way soo abjireen waa in u qaataan eedeydana waa inay u qaataan iyo dayacnaanteedanaba waxa aan isku yardaynan baadho bal niise iyo howlahani siday ma garanaysa u tababaran yihiin nin runtii south african ahaayo naqaadi jiray oo dadka nabadgelyada ahaa wuxuu aada igu titirsiiyey inay niise aada u dhisan tahay laakiin waxaa la yidhi laba kooxood bay ka kooban yihiin koox aada u tababaran iyo koox aan tababar badan lahayn oo laba kooxooda waxa si ay badbaadiyeen baa laleeyahay qaraxyo kayra caadiya kaas inkasta uu madaxda ka yahay kamerigaas aan isticmaalayna haddana aada buu la socdaa niiso wuxuu yidhi ilaa 12 baan anigu ka warqabaa buu yidhi ilaa inay badbaadiyeen qarax baabuur dhowrka bilood ina dhaafay horta way dadaalayaan laakiin waxa meesha socda ayaa ka weyn magaaladiina oo laga 2 milyan iyo badha meelaha qaarkood waa layska ogyahay inay iyagu ku badiyna shaqaalaha dowladdu ma degaan shaqaalaha dowladdu hadda waa beri bay wada degan yihiin oo karadu ay gaadhay 460 dollar qolkii yaraa gaadhay iyo silituska 200 dollar gaadhay qofkii shaqaysanay 700 dollar bishii la siiya ninka jaamiciga oon uguma filaynba oo guryahoogii aan la noolaan karin waayo waxay ka baqayaan in lagu khaarijiyo gurigooda laydhaha dowladdu u shaqeeya marka waxaasoo dhan baa iskana waa arrin aada u cakiran u baahan bal inay mar labaad isku dayaan ciidamadii amison iyo ciidamada soomaaliyeed inay bal magaalada mar labaad lagu qaado xoog in ma garanaysaa la nadiifiyo magaaladu hadda ma nadiifsana
waxaan u imanayaa cabdikariim koroneel cabdikariim oo ciidamadii hore nabad sugidda ka tirsanaa cabdikariim sidee lagu ogaan karaa baabuurkaasi inuu sido wax qarxa amaba qofkaasi inuu sito cilmi ma jiraa lagu dareemi karaa ama lagu ogaan karo
ya sarey waa su-aal fiican waxa horta intaana taa u gelin waxaa ka dhawaajisay dhagxuuntan iyo gidaarada aan lagu xiro hoteelada aniga experience waxa weeye hadii hotel ku hortiiso uu noqon lahaa hata arish markan oo jooye ramaal lagu sameyn lahaa ama mariyo lagu sameyn lahaa way ka fududaan lahayd macnaha khasaaruhu yaraan lahaa laakiin marka shub lagu sameeyo ama baaraha waaweyn la dhigo waxaad u fududaynaysaa inuu qarax sii weynaado horta taas hotelada waa kala tirin lahaa inay soft wax ka dhigaan ama caag ka dhigaan ama wax noocaas ka dhigaan iridooda hore mid waa taa tan kale waa runta waa la ogaan karaa waxaa lagu ogaan karaa xalana waxaa yaalla afar gaari afarta gaari waa gawaarida miinada miinooyinka baara weliba kuwa technologyda hadda la shaqeeya waxay ogaan karaan marka uu lambar afar shareebay watoore hortiisa gaariga istaagsan yahay baarlamaanka ilaa intaa u dhaxaysa miinada taala wuu ogaan karaa asagoonan waxba baarin laakiin looma ogola ciidanka soomaaliyeed in la siiyo nisa odaygay waa ku raacsanahay way tababaran yihiin laakiin mushkiladda jirta waxa waaye nisa saraakiisha xukunta waa saraakiil yurubiyan iyo maraykana saraakiil soomaaliya ma xukunta hadday xukuntana saraakiil khibradla ma aha taasi waa taa ciidanka nisa 75% waa ciidanka laga ka soo goosta ama laga soo qabto nimankan argagixisada ah oo aana tababar la siin midda kale waxa weeye reer camarka wax ugu maamahan saaray jiir ninkii lahaa guri ka dila macnaha waxa waaye jiirka haddaad sidaadid haddaad dhahdid dariska u wacatid sidaa anagu aan ugu wacanay dowlado kale haddaad u wacatid de guriga dhan bay kaa burburinayaan oo miiskay kaa jibinayaan oo ciyaalkay kaa dilayaan laakiin adigu si degan oo tartiiba ayaa jirkii guriga adoona alaabtaadi jijibin oga qabanaysaa
waan gart marka waxaad leedahay arrintan ma aha arrin qof amaba ciidan waddan kale ka yimid ay wax ka qaban karaan maadaama ay dad soomaaliyeediin dadka hawshan gelaya dadka magaalada iyo ciidanka oo iskaashadaa ku filan
saaraay waxaa jooga magaalada xamar hadda niman saraakiila oo xamar shaaha ku cabba maqaayadaha oo ah raggii g s d nine soo tababartay g s d nintu waa ciidanka kahortaga argagixisada kuwa ugu khatarsan waa jarmal waxayna dowladdii siyaad barre ay siisay tababar looma dhiibayba dugsigii deegaanley oo ay ku tababari jireen ciidanka boliisi balkaare iyo nabadsugidda macalimiintii ay diyaariyeen baa xamar ku shaqala aan ay ku haysaa ciidanka hala aruriyo xeradaa deegaanley hala soo celiyo ciidan soomaaliyeysan iyo tababar soomaaliyeysan hala sameeyo taas ayaa looga bixi karaa
waan garta cabdikariin oo intaanad ka bixin dadku waxay la xidhiiriyaan qolooyinka ammaanka dunida bartay in ammaanka uu geli karo dhaqaale iyo dana siyaasadeed kuwa arrimo gudo iyo kuwa arrimo dibadeedba ma la odhan karaa dana dhaqaalena way ku jiraan qaraxyadan meelaha ganacsiga lala beegsanayo
of course waa la dhihi karaa waayo lama xaqiijin karo qaraxa dhacay in cidda marar badan oo qaraxu uu siyaabo kale ku dhacaa jira oo aan nimankaa sheeganaya ayna ahayn sideedaba qaraxa sidaad ma aqaan inaad ogtihiin qaraxa marka uu dhaco anigu waxaan la soo kowsaday qarax baalo lagu xiray oo nin saajina oo maraykana uu furayo maadaama aan baasboor maraykana watay hoteelkaygii hortiisana ahayd wuxuu igu yidhi is-ilaali waana la sheekaystay intuu furaayo dhan waa joogay asagu ma taabanayo waxa waaye baabuurka inii sheegay ayaa ka shaqaysanaya wuxuu yidhi hoteelka korkiisa ayaa qaraxan rumuudkii lagu qarxiyey lala saaraa hoteelkii ma rabo inaan sheego marka way jiraan qaraxyo xataa ganacsi ah
waan gartay xasan baan u imanayaa xasanow bal markaad eegtid arrimaha bulshada dadku qeyb intee leeg bay ka qaadan karaan markaynu ciidanka ka nimaadno oo siyaabo kala duwan loo faaqiday ammaanka dadka danbaa ugu jirta oo magaaladii dadka ku nooli waxay u baahan yihiin inay magaaladii xasilaato oo ay danahoodii gaarkii qabsadaan maadaama dadkii aanay dowladi beelin ama meel kale aanay waxba uga imanin hase ahaatee waxaad moodaa dadku inaanay ilaa hadda ku dhiiran karin in khatarta ay sheegi karaan sababtoo ah ma jirto cid dammaanad qaadi karta in ammaankooda la sugayo haddii ay sheegaan qof meel ku dhuumanaya ama wax abaabulaya marka maxaad u malaynaysaa qeybta ay ku leeyihiin dadweynuhu
horta bulshada xamar joogta marka inta loo kaco waxawaaye wax maafiisimga layira ama maafiyada ayaa wax walbaba gacanta ku dhigtay ama dhaqaale ha noqoto ama dhaqan ha noqoto ama xataa diimaha arrinta diinta ha noqoto ama xataa saxaafadda lafteeda aan ka hadlayna ha noqoto meelo badan ayaa maafiisim waxaa layidhaha ama maafiya ay ka jiraan oo aan waxba u ogolayn cid kale oo raba inay ayuu kaligood noolaadaan
dhaqaalaha kuwa wax badan ayaa laga ogyahay inay ganacsiga lamid ah ay burburinayaan ayagoo loo adeegsanayo qof walbaba ay u adeegsanayso dadkan issoo qariyey ee aan hadda intay go-go-een oo ma jirto aragti cad iyo hogaan midaysan oo maamula ma jiro, waa iska go-go. Marka cid waliba ama ha naqato dadkaas dhaqaalaha, ama ha naqato culimo badan oo culimo colaadeed iska naqday oo colaada ku nool, ama ha naqato dhaqan laftiisu dhaqan colaadeed naqday, ummadda colaadda ku nool ee colaadda u haysta inay nolol tahay ayaa meesha in muddaaba joogtay awood badanna kule, waxay sii kaashanayaan markaa dowlado kale oo dana gaara ayuna meesha kale oo hadda annagu ma rabno inaan sheegno waxyaabaha qaar, laakiin dowlado ayaa jira la dagaashan dowlado kale oo Soomaaliya jooga oo argagax iyo qarax iyo dhibaatooyin adeegsanaya inay jiraanna waa la ogyahay. Ha yeeshee, bulshadan Soomaaliyeed ma haysato dowlad ay ku kalsoonaan karto sida aan sheegayno oo ay wax u sheegi karto ma haysato runtii, ayadina weli dadka wanaagga raba waxaa ka tanbadiyey dadka colaad ku noolka ah ayaa ka tanbadiyey oo waxa waaye ayagaa qariyey. Waa wax muddo dheer qaadanaya, muddo dheer qaadanaya, una baahan dib u heshiisiin saxa inay dhacdo oo bulshadan dib loo heshiisiiyo. Soomaalidana waxaa adag in la heshiisiiyo, qof waliba keligii qumana ayuu isu haystaa, reer waliba keligiisu isla quman yahay, qab weyna baa naga buuxa oo ama deegaan ku dhisan ama reer ku dhisan oo cid waliba waxay u haysataa inan waxaan dhihi jirnay kaftanka marka la yidhaha inay libaax kaftan ka taabta miiran ayaan noqonay, cid walba waxay doonaysaa meeshay qabsato in loo gooyo. Waxaan u baahannahay muddo dheer oo dibuushiisiin ah ilbaxnimadu inaan sii qoyno oo bal qallafsanaanta badownimada iyo aqoon darada qallafkeeda aan ka qoyno oo aan aqoon iyo dhaqaale iyo la helo oo ummaddu ay nolosha jeclaato oo ay colaada nacdo. Howl process dheer oo runtii waqti dheer qaadanaya waayo, laakiin hadda xilliga lagu jiro waxaa ku badan maafiyada ayadaasaana wax walbaba curyaamineysa. Hadda riboorka ugu dambeeyey ee riboorka laga sameeyey iyo wixii ka dhaca marka aad fiiriso ma aha professional wax lagu sameeyey, ma aha, waa la jarjaray, wax badan baa la qariyey, faatraax saxa ma jiro. Meesha ay ku dhammaatana waad arkaysaa meesha ay ku dhammaato waana karaymka ugu weynaa ama dembiga ugu weynaa ee ka dhaca waayo xamar ayuu qayb ka yahay. Midda labaad waxay tahay dana siyaasadeed iyo dana gaara iyo dana kambani ayaa danta guud oo ummadda dhan ka dhexaysa laga hormarinayaa. Waxaad arkaysaa nin dad oo aada uga warqaba waxay iga warrameen in marka laysu yimaado oo ay isu yimaadaan hay-adaha ammaanka nooc walba leh oo ay ku jiraan xataa kuwa shisheeye, la sheegayo la leeyahay meel heblo waxaa ku jira baabuur qarax sida, waxaana u adeegaya bajaajka baasha ay dhahaan bajaaj hebel baa u adeegaya, halkaasuuna ku jiraa isla baabuurkii qarax sameynaya, isla baabuurkii laftiisi la sheegay ayaa inta yimaada magaalada qarxanaya. Meeshuu ku jirana waa la sheegay, cidda u adeegaysana waa la sheegay. Sababtu waxay tahay ma jirto cid ayadu dantaas guud rabta inay intay si toosa ugu qaadato ay mas-uuliyaddaas fuliso. Is-aamin ma jiro, waa la iswada dhakrayaa, maxaa iga galay waxa la yidhaha ummaduna markaysan hagaagi rabin oo jidkeedu weli dheer yahay ay u baahan tahay muddo badan inay soo bislaato. Danta guud ee dayacdaa midda gaarka unbay danaysaa, midda gaarkaana ma soconayso haddaad danta guud jirin ma soconayso, marka jid dheer baana sugaya runtii.
Aad baad umaadsantay Xasan. Xuseen Warsamaan u imanaya. Xuseen, professor, afartii sannadooda ugu dambeeyey waxaad moodaysaa kor inay u kaceen qaraxyadu, xilliga ramadaantana waa xilliyo ay dadka reer Muqdisho ee rayidka ahi barteen in weeraradu bataan, oo ramadaankii cibaadada iyo diinta ay u diyaar garoobi lahaayeen walwal u dheer yahay oo ay filaan in duulaanadu sii bataan. Dowladda haatan joogta Muqdishoad joogtay markii la dhisayay baarlamaan iyo xukuumadba, waxyaabihii ballanqaadka ugu weynaa waxaa ka mid ahaa amniga in xoogga la saari doono oo halkii uu joogay kor looga sii qaadi doono. Afar sano haatan dhammaad bay ku dhow yihiin, maxaa laga qabtaa is leedahay amniga?
Walaasaaray, arrintaas iyada ah ee ah in ma garanaysaa dowladdu aanay kasoo bixin wixii laga filayay dhinaca nabadgelyada markaa noqoto shaki kuma jiro. Waxay ahayd saddex arrimood baa loo diray. Mid waxay ahayd dabcan inay siyaasadda hagaajiyaan, amniga inay hagaajiyaan, iyona dhaqaalaha.
waxa kaloo dhalkaas soo wada galay waxa loogu horeeyay nabadgelyada waxa lagu xisiyaa dhaqaalaha waxa loogu dambeeyay siyaasadda inaga waxad mooday in xoogii la saaray siyaasadii kelidoodna ma aha jicid qurba ka dhaxaysa amson een waxaanu dhanba iyaga laftooguna fashilmay oo arintaa marka wartaas la iskuma hayo in waxa si arriyad baan doonayaa inaan dib ugu yar noqdo taabatay oo ah damaanada ayna dawladdu qaadi karaynin oo dadkii aan la shaqayn karaynin dawladdii een arintaas waxa calaamad u siya anigu markaan imika safarka tagay waxa kaloo si degdeg u yeer tagay Hargeysa iyo Booramaan si degdeg ah saddex maalmood u yeer tagay waan ka dhuntay nabadgelyada iyo waxa ay suuqay Hargeysa ayaan iska lugeeyay habeen waxaan la wax kula hadlayaa meel wax ka dhacayaan midna ma arkayse sababtuna waxa weeyaan dadkii ayaa rumaystay nabadgelyada rumaystay sidaasoo kale Booramaan iyaga rumaystay Muqdisho nasiib darro waxa ka jira dhaqan hubsidasho ayaa hadda ka jira oo hubku inuu dadku seefitaan oo waxaan loo yiraahdo afka qalaad lagu yiraahdo aamid non government actors lagu yiraahdo oo mararka qaarkood dawladdu ka tababaran ka ciidama fiican ka qurquruxdan runtii oo anuu waa isku kambeergareeyay hoteelada magaraasiyagu nabadgelyadooda leh iyo kuwa ciidamada dawladdu ilaaliyaan kuwa dawladdu ilaaliyaan waxaan ugu tagay iyagoo qaad cunaya ayaan ugu tagay askartii qaad cunaya waxba magacaabi maayo hoteeladii laakiin qaad baan ugu tagay qaad cunaya kuwan kalena areeray masruufaan nin baa ii sheegay 200 inuu shaqaalihiisu yahay askartaas yaryara mid walba waa quruxsan yahay qaar baan iga qaadan la socday reerkooga masruufaan marka kuwaana in lagana faa'iidaysto bar sidii loola dhiirgelin lahaana loola iyana waa loo baahan yahay laakiin wuxuu ku soo ururayaa waxa weeyaan dhaqan hub ayaa Muqdisho hadda ka jira sida arintaa looga reeyaana waxa u baahan tahay olola qeyra caadiya
waan garta waxaan u imanayaa Cabdikariim Cabdikariim inagoo xalka tagi doona intaynaan xalka u gudbin marka dooda dhageysato araada kala duwan ayay soo jeediyeen Xasan iyo Professor Hussein ee aad khibradaadana la kaashatid iyo waxyaabihii waay aragnimada aad ku soo aragtay magaalada Muqdisho dhawaan markii aad booqatay maxaad is leedahay waad kaga duwan tahay labadaasi mas'uul ee hore ee soo hadlay oo aad leedahay waa arin ay talaabo laga qaadi kari la yahay
meeshii dhaqaaqda jirta tan hadda airport-ka baan iska garanayo waxa weeye wiil yaro airport-ka $200 qaata hadii 15,000 loo dhiibo ya de hadda waa iska qaadanaya aanan la qabanayno imisa sidaas ku socotay hadda hal nimaan aragnay halkiis mid kale arrinta Turkiga aad baan oga xumahay dawladda Turkiga inay ogeyd in uu wax dhacayaan dhabeetan aanan ciidamadii nabadsugida ama dawladdii Soomaaliya aanan wargelin taas waxa weeye
dabcan waa warar uun meelaha lagu baahiyay ilaa hadda anagu ma xaqiijin karno inay dawladda Turkigu ogeydiyo inaanay ogeyn
saaray waxay ku jirtaa warbixintii dawladda iyo baaristii iyo bluuska soo saareen bay ku jirtaa ma rabo inaan magacyo aan magacaabo laakiin waxaan ku sheegayaa ciidanka la yiraahdo MISA saddex qaybood buu u qaybsan yahay qayb waa tan madaxtooyada labada qaybood qayb xalana ay ku xiran tahay qaybna waxay la shaqeysaa waa islaaka private security ciidankaas cashaarkiis nabadsugida gashan haddana rag ayay wuxuu yihiin shirkad UN-ka heshiis kala saxiiday inay amniga Soomaaliya soo celiyaan oo sida Amazon ay lacagta u qaadato ayay iyaguna u qaataan intaas haddaan meelo sii galana ma rabo inaan maarkino joy aan hadalka sii badiyo laakiin runtii ciidan Soomaali ah qabata yadan ay yaraadaan oo saraakiil Soomaaliya ay xukunto oo Soomaaliyeysan baa nimankan ka hortagi kara waxna ka qaban kara
waan garta
sidaan anigu amisraay
aad baad u mahadsantay waan kugu soo noqon doonaa halkii ugu dambeeyay Xasan baan ka bilaabayaa halka waxa uu yahay ee uu ku talin lahaa markaynu ka soo hadalnay duruufaha kala duwan iyo caqabadahaasi jira Xasan haye
wallahi horta halku anaga uu nagu xiran yahay waana wax bisayl u baahan iyo dowlad aqoon iyo danguud aqoon iyo wadajir iyo isfaham iyo isku kalsooni oo dib u heshiisiin Soomaaliyeed iyo isfaham Soomaaliyeed oo Soomaalidu u bislaato inay ayadu danaheeda inay dhagax dhig u tahay inay garato ama ha naqato kuwa gobolada dowladood gobolada sheegta ama ha naqato tan dhexe arrinta hadda Muqdisho shirka ka socda ma dhiirigelinay arrimahaas bisayl dheer bay nooga baahan tahay iyo waqti dheer waxay u baahan tahay haddii la dhisayo dowlad in khibrad la fiiriyo inta badan annaga madaxda waxaa noo noqda qof aan weligii xafiis dowladeed arag oon agaasimo soo naqan oon dowlad usoo shaqayn oo aan soo jaranjaradii dowladnimada aan waxba kasoo aragaya ama madaxweyne ka bilaaba ama wasiir ka bilaaba ama janan ka bilaaba meel wax laga bilaabana ma aha, in halkaas meel wax laga bilaaba ma aha. Waxay u baahan tahay in la dhaxashiiyo dowladda maamulka iyo maafiyadana inayn wax laysugu darin oo waxooda loo dhaxashiiyo loo kala saara loo baahan yahay. Hadday maamulka iyo maafiyada wax laysugu daro ma laga gudbayo arrimaha hadda aan ku jirno. Marka jib dheer baana sugaya, waana wax Soomaali laga rabo. Waxaa kaloo dheer dowladaha diriska ah iyo annagu saan ku wada jir lahayn international community-ga iyadoo lala kaashanayo waxay u baahan tahay wax cad in laga gaaro. Waxaan hadda mugdiga oo aan ku jirno oo aan meel ay u socdaan la garanayn oo internationally aan caynsanayn oo annagii aanan ogeyn meelaan u socono oo international community meesha u socda uusan ogeyn dowladahan dhexana ay qandaraaskooda iska siirsanayaan horumar laguma gaarayo. Marka runtu waqti dheer bay qaadanaysaa iyo bisayl baan isleahanay.
Waad mahadsan tahay Xasan. Xuseen Warsame, xalka maxaad u aragtaa?
Xalka aan u qaybiyo laba qaybood aan u qaybiyo Saraay. Ta hore waxa weeyaan waqtigan dhow muddo badan bay soo noqotay xildhibaano iyo mas-uuliyiinta dowladdu la laayaa. Waxaa muhiima markaas in horta dowladda iyo hay-adaha amnigu ay qaataan inay nabadgelyada meelaha ay degan yihiin dadkaasi in horta iyagu ay xilka qaadaan oo si gaara ciidamo gaara ama ha noqdaan kuwa Soomaalida ama kuwa Uganda iyo isku jira ha noqdaan oo sida xalana ugu xoogan yahay oo adaga waa in meel kasta oo ay ku jiraan dadkaasi horta loo xoojiyaa. Waa waqtiga dhow weeyeen isaga. Waqtiga labaad waa ciidan Soomaaliyeed in la sameeyo oo ciidanka Soomaaliyeedna uu xal dowladda tababarto. Weliba waxay soo jeedinaya anugu dowladda Turkiga oo horena arintaas 12 uga wada hadalay diyaarna waa arintaa iyada.
Waad mahadsantahay Xuseen. Xasa waxaan siinayaa Cabdikariim hal daqiiqo inuu haysanaa. Xalka maxaad ku soo koobi lahayd?
Saaruy, xalku waxa weeye markaan aan amniga keliya aan ku ekaado in ciidanka Soomaalida dadka khibrada leh iyo dhalinyaradan hadda ciidamadaaba la aruuriyo xeryo loo sameeyo meeshii xero waxa waaye anigu hadda xeryihii waaba raadsi maba arkinba. Mid kale dadka mas-uuliyiinta inay daacad ka noqdaan amniga, weliba wax kasta ha khaldamaan, siyaasaddu ha khaldanto, laakiin amniga qof Soomaaliyeed ba ku nafweynaya. Maalin kasta aan raadiyaasha ka maqalno dad Soomaaliyeed oo shalay caafimaad qabay inay sidaa nagu dhaafaan. Marka in la raadsho oo dadka Soomaaliyeed oo khibrada leh laga faa'iidaysto tababaradana waqtigan waa igu yiraya xoog ku sheegaya ciidanka booliiska Soomaaliyeed dalka uu labisan yahay dareeska uu labisan yahay waa dareeska dalka ciidanka Kenya.
Waad mahadsantahay
mas-uuliyad darre iyo khibrad aan baa jirta.
Waad mahadsantahay dhammaantiin. Waan idiin wada mahadcelinayaa waqtiga qiimaha badan iyo talada aad bixiseenba waan idiinka mahadcelinayaa. Xasan Xundubay, Professor Xuseen Warsame, Cornel Cabdikariim,
waad mahadsantahay
dhammaan
waad.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkeenni faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa. Mar kale inta aynu kulmayno aniga iyo martiduba waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayay u mahadsantahay Saara Ciidla Nuur oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Sidii aad ku maqlayseen barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaa jira dhaliilo loo soo jeedinaya amaha ammaanka ee dowladda kadib weerarkii hoteelka Ambassador. Haddaba warbixinta soo socota waxaanu ku eegaynaa mowqifka dowladda, gaar ahaan hay-adaha amniga ku aadan ee weerarka Al-Shabaab. waxaana faahfaahinta inoo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
Tan iyo markii kooxda Al-Shabaab ay sanadkii 2011 ay ka baxeen caasimadda Muqdisho, waxay kooxdu beddeshay qaabkii ay u dagaalami jireen. Ujeedooyinka ay hoteelada u abaaraan ayaa lagu tilmaamay iyadoo inta badan ay ku nool yihiin qaar ka mid ah xildhibaanada iyo siyaasiyiinta xilalka haya iyo sidoo kale kuwa xilalka sugaya. Hannaanka isqarxinta ayaa ah mid ay adag tahay in la sii saadaaliyo ama in la xakameeyo qofka oo isagu markiisii horeba ugu talagalay in uu dhinto. Hase yeeshee, wasiirka amniga qaranka Cabdirasaaq Cumar ayaa VOA-da u sheegay inay horumar la taaban kara ka sameeyeen sidii looga hortegi lahaa ama loo yareyn lahaa weerarada Al-Shabaab.
Hadda si taxdid bilooda lasoo dhaaf waxay umadda Soomaaliyeed u baahan yihiin inoo sheega in ilaa 14 baabuur oo kala xisaabnaa la fashilay. Hal gaari waxaa ku yiraahdeen ayaga ma xay rabaan hal xabo oo ay geystaan ayaa guul u ah, laakiin 900 boqolka aan ku sugnayna dadku waa inay arkaan. Taas ayaan aniga aaminsanahay inay guusha dhabta ay tahay.
weerarkii ugu dambeeyay ee Hotel Ambassador ayaa ku soo beegmayay iyada oo toddobaadyadii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho lagu qabtay baabuur ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa iyo laptopyo loo adeegsan lahaa falalka argagixisada. Waxaa sidoo kale hay'adda nabadsugiddu ay soo qabatay dhowr qof oo lagu tilmaamay in ay Al-Shabaab ka tirsan yihiin. Taliyaha nabadsugidda Soomaaliya General Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu ku sheegay in ciidamada ammaanka iyo nabadsugiddu ay ku guuleysteen in ay yareeyaan khasaaraha ka dhasha weerarada Al-Shabaab.
In badan oo madax iyo shacab isugu jirtana waa la badbaadiyay alxamdulillaah inta naga dhimatana Allah u naxariisto.
Iyada oo weli maanka lagu hayo qaraxii Hotel Ambassador ayaa waxaa maanta gaaray magaalada Muqdisho madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, waxaanay madaxda dowladda gaar ahaan kuwa qaabilsan ammaanku ay sheegeen in imaanshiyaha wafdiga ballaaran ee madaxweynaha Turkiga oo ay weheliyaan xubno ka mida qoyskiisu ay tilmaamayso in sugidda ammaanka caasimadda wax badan laga qabtay.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan inoo soo diyaariyey warbixintaasi.
Sida aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Turkiga ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Muqdisho isagoo xarigana ka jaray safaaradda cusub ee waddankaasi ku leeyahay Muqdisho oo la sheegay inay ka mid tahay kuwa ugu weyn dunida. Waxaa kale oo xariga ka jaray cisbitaalka daryeelka hooyooyinka iyo dhallaanka oo ku yaala degmada Xamar Jajab. Madaxweyne Erdogan wafdigiisa ayaa galabta ka dhufay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Jacfar Kuukay.
Ujeeddada ugu muhiimsan booqashada Erdogan ayaa lagu tilmaamay inay ahayd inuu xariga ka jaro safaaradda cusub ee dowladdiisu ay ka dhisatay degmada Cabdilcaziis ee magaalada tan Muqdisho. Erdogan oo hadal kooban ka jeediyey munaasabadda furitaankana waxa uu ku tilmaamay inay tahay midda ugu weyn adduunka ee dalkiisu uu leeyahay. Waxaa isla maanta Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid iyo Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Turkiga ay xariga ka wada jareen isbitaalka hooyada iyo dhallaanka oo isna ay Turkigu ka dhiseen degmada Xamar Jajab, kaasoo lagu tilmaamay midka ugu casrisan noociisa ee dalalka Bariga Afrika. Madaxweyne Erdogan waxa kale oo uu sheegay in furitaanka iskuul farsamada gacanta lagu barto oo maanta la qorsheynayo isna inuu dhaco uu dib u dhac ku yimid maadaama hawshiisu aanay weli si buuxda u soo gabagaboobin, waxaana wax ku baran doona iskuulkaasi ku dhowaad 1000 arday oo Soomaaliya. Erdogan waxa uu sheegay in xero ciidanka Soomaaliya lagu tababaro ay dowladdiisu ka dhisayso isla Muqdisho, isagoo ballan ku qaaday in furitaanka xeradaasina uu mar kale Soomaaliya u iman doono. Kulan ku dhawaad 3 saacadood qaatay ee madaxweynaha Soomaaliya iyo dhigiisa Turkiga ay weheliyaan madax labada dal ka socota waxa ay ku jeexjeexeen sida ugu fudud ee loo fulin karo mashaariic iyo heshiisyo ay labada dal isla gaareen. Waxaa gudaha safaaradda Turkiga lagu siiyay heshiisyo 9 oo Soomaaliya iyo Turkigu ay galeen, kuwaasoo isugu jira ammaanka, tababarka ciidamada, canshuuraha, xanaanada xoolaha, wararka iyo xog isdhaafsiga, iskaashiga waxbarashada, iskaashiga caafimaadka, tamarta iyo macdanta, iyo shaqada iyo shaqaalaynta. Waxaanu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ballan ku qaaday in dhammaantood ay fulinayaan.
Az önce imzalanan 9 anlaşmayla ikili işbirliğimizi daha da güçlendirdik.
Sagaalkii heshiis oo halka wax yar ka hor ugu socotay waxay aad u xoojin doonaa xiriirkeenii labada wadan.
Eedib,
waxbarashada,
saalig,
caafimaadka,
güvenlik,
amniga,
tarım,
beeraha,
ulaştırma,
dhismaha wadooyinka.
Bütün bu alanlarda işbirliğimiz güçlenerek devam edecek.
Dhammaan toodo markaad eegto waa waxyaabo keenaya maaragta xiriir oo aad u fog oo laga shaqeynayo.
İnşallah bunları bir bir hayata geçireceğiz.
Zaman doğru harcayla inan tenfiz kuyla antlaşma.
Uluslararası aktör ile bölge ülkelerinin bu anlayışla Somali'ye destek olmalarını bekliyoruz.
Bu harcayla inan marakta daha dünka ama marakta da bana kalena ay marakta fikir kasım midla bir ayı kadına yemin fahim doğuna.
Madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay in dhismaha guriga cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ay dhawaantan bilaabi doonaan muddo 2 sano ahna ay ku soo gabagabeyn doonaan, sidaasi si la mid ahna ay fulin doonaan dhisme wadooyin 10 kilomitir gaaraya oo gudaha Muqdisho, iyadoo dowladda hoose ee Xamarna ay ugu deeqayaan 30 baabuur oo kuwa nadaafadda. Doorashada soo socota ayuu u rajeeyay inay si nabdoon ku dhammaato isagoo dowladda iyo shacabkana uga tacsiyeeyay geeridii dadkii ku nafwaayay weerarkii Hotel Ambassador. Madaxweynaha Soomaaliya oo hadalka qaatay ayaa madaxweynaha Turkiga uga mahadnaqay taageerada dalkiisu uu shacabka Soomaaliyeed u fidiyo, isagoo sheegay in taasi ay ka turjumayso go'aanka Turkiga ee ah in Soomaaliya uu isbarbartaago.
Taariikh weyn ay noo tahay dadka reer Turkiya markaan baahnayn
oo dhibaatada baahida ay jirtana waa nala joogeen. Markii aan soo kabanaynay oo aan inaan dhaqaaqno wax qabsanno aan rabnayna waa nala joogeen. Maanta oo dalkii oo u socdo in dimuqraadiyada xaggeeda u dhaqaaqo oo doorashooyin ay dhacayaan muddo maalmo naga xigtana way nala joogaan. Intaasoo dhan waxay daliil u tahay sida dowladda iyo shacabka Turkiga iyo hoggaankaada adiga ugu istaageen in ay Soomaaliya ay lugeeda ku istaagto ay kaalmeeyaan.
Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in xilliga soo socda ay hirgeli doonaan maalgashi kala duwan oo dowladdaasi ay dalka ka dhaqangeliso. Madaxweynuhu waxa uu sidoo kale dhigiisa Turkiga uga mahadnaqay go'aanka uu ku tilmaamay mid geesinimo, kaasoo uu madaxweynuhu ku yimid Muqdisho iyadoo la isku dayay, sidoo uu Xasan Sheekh sheegay, in laga carqaladeeyo booqashadaasi.
Inkastoo cadowgu isku dayay markastoo aad timaaday dalka in ay kaa joojiyaan, haddana dhiiranaantaada iyo rabitaanka dadka iyo shacabkii dalka Soomaaliya u qabtay ee aad ku soo dhiiratay inaad timaadid, ayadoo maalin walbood imaanaysa maalinta ka horeysa argagixisada isku dayeysay in ay caqabad dhigaan, haddana aad maxaan kuraa ka dhaga adeytayna dadka Soomaalida taariikh ay xusi doonaan abaal weyn ay kaaga hayaan waayo.
Gudaha safaaradda waxaa lagu arkayay dabaabado uu Turkigu leeyahay, iyadoo sidoo kalena ay ciidamo dalkaasi ka socda oo keliya ay ku sugnaayeen gudaha xayndaabka safaaradda Turkiga. Erdogan waxa uu sheegay in imaatinkiisa ka hor maalmo uu dekedda xamar ku soo xirtay markab sida gargaar uu dalkiisu soo diray oo gaaraya 12,000 oo tan, iyadoo dhowaana ay iman doonaan maraakiib kale. Waxaanu sheegay in deeqdaasi loogu talagalay dadka ku dhibaataysan gobollada kala duwan ee Soomaaliya. Madaxweyne Erdogan gabaldhici maanta ayuu ka dhoofay gigida aadan cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana maanta xirnaa inta badan wadooyinka Muqdisho, tallaabadaas oo qayb ka ahayd sugidda ammaanka caasimadda inta uu madaxweynuhu ku sugan yahay. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
Dhegeystayaal, markana kaalmihii sugaanta aanu ku yaranno sannocodkee banaxrisii jannaha ka waraabiya fanaanka Maxamed Suleybaan Tubaac, heestii Jaawagil.
Avariyo teliyo harad helay sidacha wagilo ilal avariyo teliyo harad helay alay chelalat kayigi yar ka kutoso kachi kachi fiwayo adiguna machogtide mawahat iso chirin markanil kachif sado e a e chadalaydigo e a e chadalaydigo
heesta macaan ee codkii Allaha u naxariistay Maxamed Saleeban Tuwaac Jaawagil ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni habeennimo tan iyo kulantadeena dambana. Waxaan idin leenahay dhammaanteenba habeennimo wanaagsan.
Sibin sa robkiyo sirko Sai habini mo tihi gudnaayyo Sida sibin sa robkiyo sirko Sai habini mo tihi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.